nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Në plan të parë të programit, pasyra javore nga aktiviteti i Papës Benediktit XVI së lisë së shtetit e kishës në botë.
Papa përmes ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës pranë selisë së shenjt i dërgoi një mesazh presidentit të zgjedhur Barack Obamës, përmes cilit duke e uruar atë familjen e tij e duke e quajtur këtë zgjedhje ngjarje historike, e siguron se i lutet Zotit ta ndihmojë në kryerjen e detyrave të larta në vend e në bashkësinë ndërkombëtare. Këtë njoftim mua dha gazetarëve drejtori i sallës së shtypit të selisë së shenjt, At Federico Lombardi, i cili theksoi ndikimin e jashtëzakonshëm që ka zgjedhja e presidentit amerikan në mbar skenën botërore.
Il compito del presidente degli Stati Uniti è un compito di immensa e altissima responsabilità.
Detyra e presidentit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është në përgjithësi jashtëzakonisht e madhe, ka të bëjë jo vetëm me vendin e vet, por me gjithë botën, duke pasur parasysh peshën që Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë në të gjitha fushat e skenës botërore. Prandaj të gjithë urojmë presidentit të ri Obama të përgjigjet shpresave që mbështeten në të. Besimtarët ta lusin Zotin që ta shndritë ta ndihmojnë në këtë detyrë të rëndësishme.
Një zgjedhje për cilën amerikanët duhet jenë krenar. Kështu e përgëzoi George Bush Barack Obamën për fitoren e garës që e çon në shtëpinë e bardhë.
Presidenti i ri mori vijon të marr urime nga katër anët e botës, nga krerët e shteteve, njerëz të thjeshtë. Zgjedhja e tij në shtëpinë e bardhë përshëndet në pjesën më të madhe të botës e mbar Afrika, posaçërisht Kenya, ku ka lindur i ati i Obamës e priti me gëzim zgjedhjen e senatorit afroamerikan në presidencë.
Kështu pra, Barack Obama është presidenti i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kandidati demokratik e mundi republikanin John McCain duke fituar në të gjitha shtetet kryesore. Në fitoren e Obamës, një peshë të madhe pati qëndrimi të rinjve që votuan masë për te. Obama pason George Bushin si presidenti i 44 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pas njoftimit të zyrtar për fitoren, kryetari i ri i shtetit i drejtoi fjalën mbar kombit nga shtabi i tij i përgjithshëm në Chicago.
E përgatitja për takimin e rangut të lartë të grupit të 20 që është kushtuar krizës financiare që do të mbledhet me 15 nëntor në Washington është emergjenca e parë presidentit të ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama, ndonse nuk do të marrë pjesë personalisht para betimit të tij si president.
Bota hesht nërsa në Irak shkelen të drejtat më fillestare të krishterëve. Kështu shprehet me keqardhje të thellë Zot Varduni, mëkëmbës patriarkali i Bagdadit, pas vendimit marrë nga parlamenti irakian për t'i lënë pakicës së krishterë vetëm 3 vende nga 10 që kishte më parë në këshillat provinciale. Reforma bëhet në një çast dramatik për të krishterët irakian, që psojnë akte të paprera dhune e jetojnë pa sigurit plot si tishin të huaj në vendin e tyre. Ndërkat shtetën e kaluar, Shtetet e Bashkuarat Amerikës i dorzuan qeverisë irakiane tekstin e rishikuar të marveshjes mbi pranin dhe statusin e kontingentit amerikan në vend pas modifikimeve të kërkuara nga Bagdadi. Dokumenti, tani në shqyrtim nga autoritetet irakiane, parashikon tërheqjen e trupave amerikane brenda vitit 2011, edhe nëse Bagdadi do të kërkojë zgjatjen e misionit të tyre.
Përfundoi të ejtin e kaluar në Rom forumi katoliko-musliman me temë dashuria e Zotit, dashuri për të afërmin, në të cilin morën pjesë specialist katolik e islamik. Organizmi i themeluar nga Këshilli Papnor për dialogun ndërfetar përbëhet nga përfaqësuesit të dyja feve. Veprimtaria kulmore ishte audienca tek Papa Benedikti XVI, gjatë cilës ati Shejt Ratzinger ripohoi me forcë se emri i Zotit është emër paqeje, dashurie, prandaj nuk mund e nuk duhet të përdoret kurrë për të përligjur dhunën. Me pas, Papa i ftoi krishterët e muslimanët të punojnë për t'i kapërcyer paragjykimet e keqkuptimet dhe i nxiti liderët politike e fetar të sigurojnë mbrojtjen e të drejtave themelore të njeriut, posaçërisht të drejtin e lirisë fetare. Ndërsa në përfundim të bisedimeve pas takimit me Papën, në Universitetin Papnor Gregoriana u mbajt një seancë publike gjatë së cilës dy nga pjesëmarrësit, një katolik e një musliman, paraqitin deklaratën përfundimtare të këtij forumi.
Vlera jetës, impenjimi kundër terrorizmit dhe respekti për pakicat janë disa nga temat kryesore të deklaratës përfundimtare, përmes cilës u bë thirrje besimtarve të punojnë për një sistem financiar etik, mekanizmat normative të cilit të kenë mirë parasysh gjendjen e të varfërve e të nevojtarve. Të gjithë njerëzit vullnet mirë, shtohet në deklarat, janë të thirur të bashkëpunojnë për të lehtësuar vuajtjen e njeriut që ka uri, që është i smur, që shtrin dorën për të kërkuar ndihmë. Por të ndjekim reflektimin e atë Federico Lombardi titulluar Katolike Musliman, një hap para, kushtuar pikrisht këtij takimi kaq të rëndësishëm.
Il Seminario Cattolici Musulmani che si è svolto a Roma.
Seminari Cattolico Musliman që mbahet në Rom nga 4 deri me 6 nëntor është një hap domethënës përpara në dialog. Kisha mban takime të rregullta me grupe të ndryshme të përfaqësuese të musliman, por ky takim dëshmoi mundësinë për të hyrë më thellësisht e më qëlltërsisht në temat themelore për të shprehur me qartësi e ndëshmëri më të madhe atë që bashkon e atë që dallon. Deklarata për bashkët përfundimtare përmban pohime të rëndësishme që kanë të bëjnë me respektin e njerëzit, me rrugën që zgjedh për sa i përket ndërgjegjes e fesë, me dinjitetin e barabartë të burrit e të gruas, e impenjimi për bashkët për një botë më të drejtë e më pasore buron nga besimi për bashkët se njeriu u krijuar nga një Zot që na do e na bën thirrje të duhemi.
Nella creazione della persona umana da parte di un Dio che ci ama e che ci chiama all'amore.
Duhet guxim për ta jetuar kristianizmin, por pa ngjalljen e Krishtit feja do të ishte krejt pa kuptim. Kështu u shpret mërkurën e kaluar Benedikti 16 në audiencën e përgjithshme, kushtuar përsëri mësimeve të Shën Palit Apostull, duke nënvizuar aktualitetin e tyre për të krishterët e shekullit të 21-të. Ati shejt shpjegoj se krishterimi nuk është ullë rehatis, për kundrazi është në gjitje e fështirë, e ndryquar nga drita e Krishtit e nga shpresa e madhe që lindë prej ti.